from Washington, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda Galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalinimo isniin ah bisha Julaayna waa 7/20 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitirband hirarka fiimada ee geeska Afrika ee telefoonada gacanta iyo bogga waliba voasomali.com idaacadda Galabnimo waxaa idiin daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Galabnimona waxaa ka mid ah hogaamiyaasha Mareykanka iyo Itoobiya oo goor dhaweyd shir jaraa'id ku qabtay magaalada Addis Ababa kana hadlay arrimaha Soomaaliya.
Our security cooperation is pushing back against violent extremism. Ethiopia faces serious threats and its contribution to the African Union mission in Somalia have reduced areas under al-Shabaab control.
Iskaashigaana dhinaca amaanka waa mid ku wajahan caabinta xagjirnimada gacanka hadalka wata Itoobiya waxay ku jirtaa halis weyn. Doorka ay ka qaadanayso howlgallada midowga Afrika ee Soomaaliya waxa uu yareeyay awooddii al-Shabaab. Codka madaxweyne Obama ayuu ahaa warbixin ayaan idinkaga haynaa.
Waxaad kale oo aad dhageysan doontaan faahfaahin ku saabsan weerarkii al-Shabaab ee shalay ku qaaday hotel Jazeera iyo tirada dhimashada oo kor u kacday.
Shalay galabtii waxaa maaratay masiibadii shalay ka dhacday hotel Jazeera, ku geeriyooday laba wariye, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay maaratay hal wariye. Laba wariye waxay u shaqeynayeen Universal TV, mid waxaa la yidhaahdaa Maxamed Cabdikariim, Allah uu naxariisto, qarxi ayuu ku dhintay, midka kalena waxaa la yidhaahdaa Jamaal Saciid.
Waxaa kaloo idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa si xoogan u cambaareeyay qarxii loo adeegsaday baabuurka ee shalay lagu qaaday hotelka Jazeera Place ee magaalada Muqdisho. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in hotelka Jazeera loo bartilmaameedsaday sabab la xiriira beesha caalamka oo kula kulantay dhigooda Soomaaliya iyo goobta uu ku yaallo oo istaraatiiji ah una dhow garoonka, balse waxa uu sheegay in hotelka dib loo dhisi doono dibna uu howlgali doono. Dhinaca kalena, khasaaraha dhimashada ee hoteelka gudihiisa iyo dibadiisa ayaa kor u kacday iyada oo meydka 4 qof maanta laga helay baabuurka waa burburka hoostiisa. Xubin ka tirsan shaqaalaha safaaradda Shiinaha ee Muqdisho ayaa isna ku dhintay weerarkaasi. Tirada dhimashada ayaa noqonaysa 18 kadib markii ay shalay shaqaalaha gurmadku qaadeen 13 qof oo meyd ah iyo 25 qof oo dhaawaca.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay Mareykanka iyo Ethiopia inay yihiin saaxiibo adag oo dhinacyo dhowr iska kaashada, balse waxa uu ku tirtirsiiyey in ay loo ogolaaday wariyayaasha iyo kooxaha mucaaradku inay si xor ah u shaqeeyaan. Shir jaraa'id oo maanta wada qabteen ra'iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa Mr. Obama uu markaasi ku ammaanay kororka dhaqaale ay sameeyeen Ethiopia, taasoo faqrigii ka qaaday malaayiin dad ah. Waxaa kaloo uu sheegay in Ethiopia ay door muhiim ah ka qaadatay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuu wada sheekaysi saaxiibtinimo la yeeshay ra'iisul wasaaraha Ethiopia, isagoo u sheegay in boos la siiyo wariyayaasha iyo codadka mucaaradka ay xoojin doonto uun ujeeddada xisbiga talada haya, balse aysan waxba u dhimi doonin. Ra'iisul wasaare Haile Mariam ayaa sheegay inay ka go'an tahay Ethiopia inay wanaajiyaan xuquuqda aadanaha iyo maamul wanaagga, isagoo xusay in ballantooda dimuqraadiyadda ay tahay mid dhab ah oo aysan ahayn mid afka baarkiisa ah. Haile Mariam ayaa waxa uu sheegay in Ethiopia ay isku dayi doonto intii karaankeeda ah in ay wanaajiso dhinacyadaasi.
Mareykanka ayaa gacan ka geysanaya weerarada laba dhinaclaha ah ee xagga cirka ay uu Turkigu kaga soo horjeedo kooxda ISIS ee ku sugan Siriya iyo fallaagada Kurdiyiinta ah ee ku sugan gudaha dalka Ciraaq. Afayeenu hadlaya qalka cad ayaa sheegay maalintii Axad in xukuumadda Ankara ay xaq u lahayd in ay qaado talaabo la xiriirta in ay bartilmaameedsato argagixisada oo ay ku jirto markii ay weerarka ku qaaday fallaagada PKK ee magaalada ku taala waqooyiga dalka Ciraaq habeenimadii Jimcaha, taasoo noqonaysa markii u horreysay oo la qaado weerar ka dhana kooxda Kurdishka tan iyo intii lagu dhawaaqay heshiiskii nabadda sanadkii 2013. Hadalkan waa hadalka fayeenka ayaa daba socda toddobaad ay rabshado ka dhaceen dalka Turkiga, kaasoo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen labada kooxood kuwaasoo lafsad ahaantood uu xafiiltan ka dhexeeyo. Turkiga ayaa talaadadii ku baaqay kulan gaar ah oo ay yeeshaan xubnaha wadamada ku jira NATO kadib weerarada argagixiso ee aan fariirka lahaa ee ka dhacay maalmihii u dambeeyey dalka Turkiga.
Dabley hubeysan ayaa weeraray saldhig ay booliska ku lahaayeen waqooyiga Indiya, gaar ahaan gobolka Punjab ee u dhow xadka Pakistan. Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay 6 qof. Saraakiisha ayaa sheegay in ragga weerarkaasi fuliyay ay si weyn u hubeysnaayeen, waxaana wararku ay sheegeen in israsaaseen ay dhex martay iyaga iyo booliska. Warar kale ayaa sheegaya in boolisku ay heleen bambooyin la dhigay goob ay tareenadu ka baxaan oo ka ag dhow saldhig la weeraray. Wasiirka arrimaha gudaha ee Indiya ayaa weerarkaasi ka bacdi saxaafadda u sheegay inuu amar ku bixiyey in la xoojiyo ammaanka dhulka u dhow xuduudda Pakistan. Ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda weerarkan.
Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqleysaan. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama iyo hogaamiyaha Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa sheegay in ay ku heshiiyeen inay iska kaashadaan dhismaha nabadda Soomaaliya iyo xoojinta ciidamada amniga Soomaaliya. Madaxweyne Obama oo shalay booqasho ku tagay magaalada Addis Ababa ayay goor dhaweyd shir jaraa'id waxa ay wada qabteen ra'iisul wasaaraha Ethiopia. Warbixintan waxaa soo diyaariyay Soona Jeedinaysa Sahra Cabdiaxmed.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa maalinkii labaad waxa uu ku sugan yahay caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa maanta Isniin, isagoo wada xaajood laba geesood la leh madaxda dalkaasi Ethiopia iyo sidoo kale kulamo uu la qaadan doono hoggaamiyasha dalalka Bariga Afrika si uu ugala xaajoodo mushkiladda koonfurta Suudaan, arrimaha argagixisada iyo sidoo kale xuquuqul insaanka. Madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu kulan kula qaatay madaxweynayaasha Kenya iyo Uganda sidoo kale isla magaalada Addis Ababa, iyadoo ay wehelinayaan saraakiil sarsare oo ka socday labada Suudaan si markaasi si hoose looga wada hadlo xiisadda ka taagan koonfurta Suudaan. Labada mas-uul ee ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia iyo madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa kulamadooda kadib waxa ay si wada jir ugu qabteen magaalada Addis Ababa shir jaraa'id, kaasoo ay uga hadleen arrimaha guud ahaanba gobolka, gaar ahaana xaaladaha qatarta ee ururka Al-Shabaab iyo argagixisada Geeska Afrika. Kulanka sida wada jirka ay u qabteen ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Haile Mariam Desalegn waxa uu ka hadlay khatarta Al-Shabaab iyo qaraxii shalay ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho.
We have both agreed to work together in building peace in Somalia by helping create state and institutions and by strengthening the Somali security forces in their quest to be in charge.
Waxaanu isla garanay inaan ka wada shaqeyno dhismaha nabadda Soomaaliya inagoo ka caawineyna dhismaha hay'adaha dawladeed, isla markaana xoojineyna ciidamada amaanka ee Soomaaliya si loo gaarsiiyo inay la wareegaan mas-uuliyadda amaanka dalkooda. Waxaanu isla garanay inaan xoojino ololaha ka dhanka argagixisada gobolka. Waxaan isla bogaadinay horumarka AMISOM iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed ay sameynayaan, gaar ahaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. Waxaan isla garanay inaan xoojino iskaashigeenna xagga sirdoonka. Waxaana labadeennuba garowsanay in halista argagixisadu ay gobolka ku hayso ay tahay mid weyn. Qaraxii shalay ka dhacay Muqdishona wuxuuna xusuusinayaa oo astaan u yahay inaan u baahanahay inaan si weyn uga sii wada shaqeyno arrintan.
Si la mid ah, ra'iisul wasaare Desalegn ayaa madaxweyne Barack Obama waxa uu ka hadlay caqabadaha xagga amniga ee Soomaaliya iyo isla qaraxaasi shalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Some in the press have noted that Al-Shabaab's still here and they say, well, how can that be a model? You still have bombs going on. The point that I was making at that time.
Baahinta qarkood waxaa laga yaabaa inay isweydiinayaan sidee Ethiopia lagu tilmaami karaa dal astaan u ah la dagaalanka Al-Shabaab, maadaama halista iyo qaraxyada kooxdu ay sii socdaan. Dulucda hadalkaygu wuxuu ahaa in ka adkaanshaha urur argagixiso aysan ahayn arrin fudud, ulamana jeedin in dhibaatada Soomaaliya la xaliyay. Waxaan ula jeeday inaan kala shaqeyno dowladda Soomaaliya oo hadda u muuqata mid curdana oo ciidamadeedu aysan xoogganayn, iyo dalalka kale ee gobolka ee Ethiopia ay ku jirto ee ku lugta leh howlgalka AMISOM. Ma jirto baahi aan aan ciidamo u geyno Soomaaliya. Ciidamada Ethiopia ayaa dagaalka aad xariif ugu ah. Kuwa Kenya iyo kuwa Uganda waxa ka go'an inay qabtaan hawsha ay Soomaaliya u joogan.
Madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu amaanay dhinaca kale intii uu ku guday jiray shirka jiraa'id ee looga hadlayay xagga amniga iyo argagixisada. Ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM la wareegistoodii dhawaantan degmooyin ka tirsan gobolada Gada iyo Bay oo ahaa deegaano ay ku xoogan yihiin ururka Al-Shabaab. Shirkiisa jiraa'id ayaa waxa su'aal la weydiiyay ee ahayd madaxweyne Barack Obama in ciidamo ka socda Mareykanka ay tagayaan Soomaaliya oo ay u dirayaan halkaas, iyo in kale wuxuuna ku jawaabay:
Our security cooperation is pushing back against violent extremism. Ethiopia faces serious threats and its contribution to the African Union mission in Somalia have reduced areas under Al-Shabaab control.
Iskaashigeen dhinaca amaanka waa mid ku wajahan caabinta xagjirnimada gacanka hadalka wadata. Ethiopia waxay wajahaysaa halis weyn. Kaalinta ay ku leedahay howlgalka midowga Afrika ee nabad ilaalinta Soomaaliyana waxa uu soo yareynayaa goobaha weli gacanta ugu jira Al-Shabaab, sida uu ra'iisul wasaaraha sheegay qarixi shalay. Muqdisho ka dhacay wuxuu na xusuusinayaa in ururada Al-Shabaab oo kale ah aysan u nayn waxana hayn burbur iyo dhimasho, waana in la joojiya.
This past week Ethiopian troops have helped retake two major Al-Shabaab strongholds. We have to now keep the pressure on.
Todobaadkiina dhaafay ciidamada Ethiopia waxay gacan ka geysteen in Al-Shabaab laga saaro laba magaalo oo waaweyn oo Soomaaliya ku yaala. Waa marka cadaadiska Al-Shabaab aan ku hayno aan sii wadna.
Dawladda Ethiopia ayaa waxa la sheegay inay cadaadis xoogan kala kulmaan kooxaha xuquuqul insaanka iyo wariyasha. Intii madaxweyne Barack Obama uu soo tagin dalkaasi ayaa 5 wariye la siidaayay, iyadoo 11 kalena ay weli ku jiraan xabsiyada. Waxaa isna shirkiisa jiraa'id kaga hadlay caqabada dhinaca wariyasha iyo xuquuqul insaanka ee dalkaasi, Ra'iisul Wasaare Hela Mariam Desalegn.
As far as Ethiopia is concerned, we need journalists. We need more of them and quality of them, because we have not only bad stories to be told, but we have many success stories that has to be told.
Ethiopia ahaan waxaan u baahanahay wariyaal badan, waxaan u baahanahay kuwa badan oo tayo leh, waayo dalkan kama jiraan sheekooyin badan oo la sheego oo kaliya, laakiin waxaa kaloo ka jira warar wanaagsan oo guula ah oo in la sheego u baahan. Waan idiin baahanahay wariyaal ahaan, laakiin waxaa muhiim ah in dalkan ay ka jirto saxaafad ku shaqeysa anshaxa, maadaama ay jiraan xadidaado dhinacyada shaqooyinka kale oo dhan. Saxaafadda iyo wariyaashu sidoo kale waxaa jira xad ay tahay inaysan ka gudbin.
Wasiir dawladda arrimaha dibadda ee dawladda Ethiopia Berhane Gebrekristos ayaa isna wuxuu u sheegay VOA-da in kulamadani ay yihiin kuwa ahmiyad gaar u leh labada wadan ka wada xaajoodkooda arrimaha argagixisada, iyo sidoo kale waxyaabaha muhiimka u ah labada dal ee ay daneynayaan.
It's quite an important visit. Ethiopia and the United States have absolute convergence.
Waa booqasho muhiim ah oo isu soo dhaweynaysa danaha labada dal ee Mareykanka iyo Ethiopia. Waxayna ahaayeen danahan kuwa had iyo goor isu keena dalalkan, laakiinse danahan maanta waxa ay noqonayaan kuwa laga hadlayo oo miiska saaran, kuna saleysan xiriirka labada dal, kaasoo sii adkeynaya halkii ay horey ahaayeen in ka sii badan. Waana wax aad iyo aad u muhiima. Kasoko arrimaha argagixisada ayaa labada dal waxa ay ka wada hadli doonaan waxa xigi kara haddii madaxweynaha Koonfurta Suudaan iyo mucaarad Kuba aysan saxiixin tala soo jeedintii hoggaamiyaasha midowga Afrika ee ahaa inay hubka dhigaan dhinacyadaasi, iyadoo tallaabooyinka xigi kara ee madaxweyne Barack Obama uu kala xaajoonayo madaxda Afrikana ay noqon karaan in lagu soo rogo cunuqabateen hubka oo la saaro waddankaasi curdunka ah ee Afrika ugu yar, iyo sidoo kale in shaqsiyaad ka mid ah dalkaasi loo diido inay dhaqdhaqaaq sameeyaan. Aqalka cadde dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Barack Obama uu sidoo kale kala hadli doono madaxda Ethiopia arrimaha xuquuqul insaanka, iyadoo dadku u dooday xuquuqul insaankuna ay si xoogan u cambaareenayaan xirxirista dawladda, saxafiyiinta iyo dadka siyaasad ahaan ay ishayaan Ethiopia madaxdeeda, taasoo noqonaysa in xukunka dalkaasi uu ka talinayo oo kaliya hal xisbi oo ah xisbiga talada haya ee APRDF oo in ka badan 100% kuraasta baarlamaanka ee dalkaasi helay. Waxaana loo dhaadhiciyay isla markiiba safaaradda Mareykanka ee halkaasi uu ku leeyahay si uu kulamo ula qaato shaqaalaha safaaradda. Waxayna noqonaysaa tagista Ethiopia ee madaxweyne Barack Obama markii ugu horreysay oo madaxweyne dalka Mareykanka oo xukunka gacanta ku haya uu waddankaasi xulufada ay ku yihiin la dagaalanka argagixisada uu tago.
aad ayuu mahadsan tahay sahra cabdi axmed oo nala socodsiinaysay warbixintii ku saabsanayd madaxweynaha mareykanka barack obama iyo hogaamiyaha ethoobiya hayle mariam desalegn oo sheegay in ay ku heshiiyeen inay iska kaashanayaan dhismaha nabadda dalka soomaaliya iyo xoojinta ciidamada amniga ee dalka soomaaliya warbixintan waxaa wada jir usoo diyaariyey sahra cabdi axmed iyo maxamed colaad xasan
dhinaca kalena dadweynaha ethoobiya ayaa soo dhoweeyey booqashada taariikhiga ee madaxweyne obama uu ku tegay ethoobiya isagoo noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee mareykana oo isaga oo xilka haya addis ababa markaasi oo xarun u ah ururka midowda afrika booqda xuseen barre ayaa waxa uu ka wareystay boqor cali cumar allaale oo ka mid a odayaasha dhaqanka soomaalida ethoobiya horena xildhibaan uga ahaa baarlamaanka federaalka ethoobiya
booqashada si fiican bay u dhacday soo dhoweynta si fiican baan usoo dhoweynay waanan sugaynay wax dhibihina ma jiraan waanan ku faraxnay mas-uuliin iyo heer qaran si walba waa loo soo dhoweeyey oo walaaltinimo jacayla oo naga dhexeeya laba wadano oo xiriir fiican ka dhexeeya maadaama ay yihiin gelina waan sugaynay waanan soo dhoweynay jawguna si fiican buu dhacaya
waatay obama waa madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykana ee teega dalka ethoobiya
taariikh u qorayaan intii naga weyneyd iyo intaan soo gaadhnay iyo intaanan soo gaadhinba madaxweynihii ugu horreeyey maraykanka maadaama uu yahay oo yimaada ethoobiya taariikhda loo ah una ah dalka ethoobiya sidiiran baan usoo dhoweynay moralka iyaguna aad buu sarreeya
maxay tahay faa'iidada ugu jirta labada dal booqashadan
waxay ugu tahay dalka u weyn adduunka maadaama dalalka u weyn adduunka allah weyne ka mid yahay weligeedna ayna dhicin inuu madaxweyne soo booqdo dalka balse xidhiir dheer oo weligiiba soo jiraana oo imanka marba marka dambe ka fiican imanka usii fiican tahay maadaama ay jirto dee waa laba wadan oo dhaqaale oo xag ganacsi xag siyaasadeed xag kastaba dee xidhiir dheer oo ballaalan oon lasoo koobi karayn dee naga dhexeeya maadaama ay tahay sidaa daraaddeed uma arkayno ama wadano kale ama sidii kuwa kale waa wax cusub oo la weli dhicin oo dhacday olaan dee wax cusub oo dhacay qof uu ku farxayaa moogta
sidaynu ka warqabno arrimaha laga wada hadlay waxaa ka mid a horumarinta dhaqaalaha
horumarinta dhaqaalaha sida ganacsiga sida ugaadiinta waxa laga hadlay waa horumarin dhaqaale si aan u ognahay inta laga qarsoon ma garan karo laakiin intaan ogahay xaruntii afrika ee u weyneyd maadaama uu la xiriirayaa xaruntii afrika u weyne halkan ay ka dhigsaldhigeedii yahay afrika meeshii laga hadaya xafiisadeeda ay ka furantay ay ta madaxdeedu joogta ay tahay madaxdaasoo dhan iyo afrika dhaqaalahoogana oo sare u socota annaguna dhaqaalaha ethoobiya maanta waa dhaqaale sibiir ku socdo sare u socda waxaasaa laga wada hadlayaa
sidee baa ethoobiya uga faa'idaysan kartaa
si fiican baa laga faa'idaysanaynaa xagga ganacsiga xagga ethoobiya keligood maahayna maadaama caasimadii afrika citidii afrika u weyneyd maanta annagu aan centerka aan kulaalay ta kale labaadna xafiiskii weynaa afrika laga hadayo halkan ku yaallo sidaa daraaddeed galacsreeguna uu sare u socdo waxaan ka filayna si fiican oo xagga dhaqaalaha horumarinta inaan wax heer aan ka gaadhno wada shaqaynta oo joogta ah oo hamiyaan leenahay moogta amnigana waan leenahay moogta iyo ganacsiba moogta
kaasi waxa uu ahaa boqor cali cumar allaale oo ka mid a odayaasha dhaqanka soomaalida ethoobiya horena xildhibaan uga ahaa baarlamaanka federaalka ethoobiya oo u warramayey xuseen barre aadan
kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay sidii aad warkaba ku maqlayseen dhimashada ayaa kor u kacday qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho oo haatan gaadhay ilaa iyo 17 qof oo ay ku jiraan laba saxafiyiin soomaaliyeed ah iyo qof shaqaale ah oo ka tirsan safaaradda shiinaha ee magaalada muqdisho maamulka hoteelka ayaa sheegay in gudaha hoteelka ay ku dhinteen 4 qof saddex kalena ay ku dhaawacmeen warbixin ku saabsan wararkii u dambeeyey ee khasaarahaasi goor dhow ayaad maqli doontaan hase ahaatee aanu ka horumarino dowladda soomaaliya oo cambaaraysay weerarkaasi wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya waa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee soomaaliya oo ku sugan dalka jabuuti ayaa iga waramay jawaabta ay dowladdu ka bixinayso qaraxa ka dhacay hotel jaziira
waan aad baan uga xumahay dowladda soomaaliya dadka soomaalidu way ka wada xun yihiin adduunka oo dhan baa ka xun waxay ka mid tahay casha waxa magaalo wal oo wadamo naga waaweyn oo xoog leh oo isbidaya inay dowlado lacag la yihiin wax walba ayay ka dhacaan waxaa ka Muqdisho ka dhacay. Annaga waxaa naga go-an inaan argagixisada joojino inay Soomaaliya hore u socoto in dhulka yar ee gacantooda ku hadhay maanta oon wada hadlayno ayaa laga saarayaa lala dagaalamayaa ciidamo Soomaaliya oo ku dhinta ayaan walba u dagaalama dalkooga iyo dadkooga ciidamada jaarka ah oo reer Jabuuti ka mid yihiin baa la dagaalama wax adduunka nagu caawiya. Laakiin waxa maanta Soomaaliya haysa maaha sidii berigii hore loo odhan jiray Soomaaliya waxaasi ka dhaceen adduunkao dhan bay haystaan.
Maxaa markaa hortaagan in qaraxidan soo laablaabtay ee Muqdisho uun ku kooban haddana ku kooban meelaha ay degan tahay dowladda federaalka ay degan tahay hoteelada waaweyn ay ku yaalaan maxay ilaa hadda soo celcelinaya bay kula tahay weeraradan ku kooban magaalada Muqdisho iyo hoteelada iyo goobaha dadku isugu yimaadaan?
Qofka aroortiisoo toosa amba qofka aroortiisoo toosa ee ku tashada inay iyagu dhintaan intay dad dili karayaanna dila boqolkiiba boqol way adag tahay sida looga difaaco waxa afqalaadka lagu yidhaaho soft targetska hudheelada oo dadka oo dhan u furan sida looga difaaca way adag tahay, cusbitaalada sida looga difaaca way adag tahay, masaajidka lagu tukanayo jimcihii sida looga difaaca way adag tahay. Meel walbana Soomaaliya un maadkee meel walba adduunka way ku adag tahay. Waxaan kuu sheegayaa horumarka Soomaaliya samaysay sanad ka hor halkaasi maanta la jooga lama joogin. Xamar way furan tahay, waa laga shaqaystaa, dadku meeshay rabaan bay tagaan, maqaaxiyaha ilaa habeenkii furan, wadooyinka furan. Ma ogolaanayno inaanu dib u noqono, waanan badinaynaa.
iyadoo intaas aad sheegtay iyo ka badanba hadli ay ka jiraan magaalada Muqdisho ayaa haddana dadka waxaa wadna xanuun ku riday amaba dhibtay in mar waliba qarax uu ka dhaco goob ay isleeyihiin alleleh waa goobta ugu ammaanka badan ee la isku hadlayn karo. arrinta dowladda Soomaaliyeed adiguna aad wasiirkeedii arrimaha dibadda aad tahay, maxaa uga qorshaysan?
Waxa uga qorshaysan waxa weeye sida loo yareeyey wixii dhacayay. aad baan uga xunnahay, aad bay caloolxumo kuu guridaysaa. qof wal oo Soomaaliya amyo qof wal oo ajnabi oo xamar jooga amba Soomaaliya meel walba jooga inuu ku dhinto macnalaan in maaragta qof doonaya inuu isqarxiyo uu qofkaana qarxiyo waan ka xunnahay. taasiyaan u diraynaa dadka iyaga masaakiinta ee la leynaayo, dadka masaajidada jooga ee la leynaayo. waxaan adduunka hore loo arkay maaha Soomaaliya uun maaha adduunkao dhan baa la dagaalamaya. weliba annagu waxaan samaynaynaa progresskii ugu weynaa baan samaynay iyadoonanu wax badan haysan, iyadoon dhibaato ku jirno, iyadoo colaadu nagu dheeraatay. ilaahay hortii waan badinaynaa, dalka iyo diinta baa difaacay.
waa garta hadlaya Soomaalidu waxay tiraahdaa mar idaga la hadago laba goor idaga saana isu dagay. haddii mar ay soo noqnoqdeen weerarada Al-Shabaab oo qaraxyada qaabab iskumida ay u dhacayaan, maxaa loo kari la'yahay in qaraxyadan iskumidka ah ee qaabka iskumidka ahna u dhacaya ee goobaha sidaad sheegtay hoteelada iyo goobaha dowladda ay degan tahay in lala beegsanayo, in laga hortago oo la ogaado oo la fashiliyo, maxaa hortaagan?
waxaan la yaabanayaa caashe udinaad arrintaasi kusoo noqonoqonayso. Baqdaad baa ayaan walba la qarxiyaa, Damascus baa ayaan walba la qarxiyaa, Kabul baa la qarxiyaa, oo adduunkao dhan baa dhibaatada ku wada jira. dariskeen ay ka dhacday meel fog bay ka dhacdaa, dhulalka xooga waaweyn bay ka dhacdaa dhulalka. waan ka xunnahay, waana in la joojiyo, la yareeyo, la dhammeeyo.
iyadoo intaas aad sheegto dhan ay jiraan mudana hadliya oo qaraxyada ay ka dhacaan deegaanadaas iyo wadamadaas aad soo sheegto dhan, haddana waxaa la isweydiinayaa magaalada Muqdisho waa goob yar oo kooban, qaraxyaduna si isku dhowdhabay usoo noqnoqdaan markaad la barbar dhigto wadamada hadda aad carabka ku dhufatay?
magaalada Muqdisho 2,000,000+ qof baa ayaa degan. magaalo dhibaato badan soo gashay 20-kii sane ugu dambeeyey bay ahayd. dadka Soomaalidu way diideen inay dhintaan, way diideen inay magaaladoodu baabaado, way diiday dowladda Soomaalidu in la yidhaaho waa waddankii kaliya adduunka waxani ka jireen. waxaa la sameeyey horumar yaab laba la sameeyey, ku kalena waa loo baahan yahay. sidaan kuu sheegay, majiro waxaan adduunkan boqolkiiba boqol la samayn karo, laakiin waan ka xunnaa calooliyada xun bay la gelinaysaa dadka soomaalida iyo dadka soomaalida iyo diinta soomaalida sida loo xumaynayo, iyo muslimka kale adduunka jooga iyo dadkan muslimka ahaynba waxa weeye wax cusub oo adduunka inuu gacmaha iska qabsado tahay, regionku gacmaha iska qabsado tahay. Waan ku u mahadinaynaa walaalaha iyaga reer Jabuuti caruurtooda soo diray, iyo Ethiopia iyo Kenya iyo Uganda iyo Burundi, kullu waan ku wada waan ku mahadinaynaa adduunka oo dhanna inuu arrintan ka wada tashado, weeye maaha arrin Soomaaliya khaas ku ah.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar oo u warramayay Caashe Ibraahin Aadan Cashu.
Sidii haddaba dhegaystayaal horeba aadna kugu ballanqaadnay wararkan aad ku maqlayseen, dhimashada ayaa kor u kacday qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo haatan ay gaartay 17 qof oo ay ku jiraan laba saxafiyiin Soomaaliyeed iyo qof shaqaale ah oo ka tirsan safaaradda Shiinaha ee magaalada Muqdisho. Maamulka hoteelkan waxa uu sheegay in gudaha hoteelka ay ku dhinteen 4 qof, 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyahayaga Seenab Abuukar ayaa warbixintan goor dhaweyd soo dirtay.
Waxaa xiran goobtii qaraxa uu shalay ka dhacay oo markii horeba ay adkeed in gaadiidka caadiga ay dadkuba ay maraan. Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa adkeeyay guud ahaan ammaanka nawaaxiga hoteelka Jaziira iyo wadooyinka soo gala garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, waxaana shaqaalaha samafalka iyo ciidamaduba ay ku mashquulsanaayeen soo saarista meydad ku hoos jiray burburka goobihii uu qaraxu saameynta ku yeeshay. Batuula Cali Daahir waa hooyo deganeed dhismihii hore wasaaradda kaluunka. Inkastoo gabar yar oo ay dhashay Saakay meedkeeda laga soo saaray, dhismaha guri ku dumay ayaa iyaduna uu dhaawac fudud ka soo gaaray qaraxii shalay.
Kulay sadaqa anagu waajiba hadda wax kale too dhiba ma jiraan, balse ma anaka Ilaahay waa nabadbaaday intii badan. Anigu yaroo sakhiira kaliya un baa nooga dhintay, isagana Ilaahay samri iimaan uga sugeynaayo.
Inika ma adigaa dhashay?
Anaa dhahay.
Inika caruur oo kalead leedahay?
Midaas qurahaan ba haystan.
Halkaas inu baaleed imisana sa jir bay ahayd?
Laba sano ee bar.
Ma qaraxii baa ku dhacay mise gurigii baa ku dumay?
Gurigaa nagu soo dumay labadeenaba, ayadu way ku ruux weysay anigana mar dan baa layga qaaday.
Ma adiga wax ma kugu gaaray?
Kulay jug intii jirkayga ugu filanaan qabaa.
Waaman
isla jiifnaba isku mar aanala soo bixi, laakiin ayada markaasaa lagu soo saara leh.
Saraakiisha ciidamada ammaanka dowladda oo goobta ku sugnaa ayaa sheegay in khasaaraha uu ahaa mid u badan dhanka dadka shacabka, waxaana khasaaraha burburka ka muuqday hoteelka Kasakow uu baaxadda qaraxu gaaray meelo ka fog halka ay wax ka dhaceen, iyadoo dhulka uu ku daray dhowr xaafadood, siduu ii sheegay Xasan Isaaq oo qoyskiisa uu waxyeelo uu qaraxu u geystay.
Meeshaan waxaa ka dhacday shalay musiibo aada u fool xun. Intaan hadda anaga ognahay oon indhahayga ku qowska aan xaafadda aan deganahay anaga guriga aan deganahay waxaa ku dhimatay 3 qofood oo mid cunug sagiir oo 3 jir ay tahay, 3 qofna waa naga dhaawac. Wada guri iyo wax dhaqan oo mutaqaanay ma jiraan, iyo alaab iyo kulli wixii soo dhulkay wada eber waaye. Marka alxamdulillaah rabbil caalamiin, de waxa shari khayr ilaahay baan ugu shukrinaynaa. Intaas unbaan soo gaartay gurilaan iyo burbur iyo dhibaato, iyo intaan unbay naga ahaan kartaa. Marka alxamdulillaah intaas Allah noogu ekeyaanu leenahay. Wax kaloo dhib ah oo jira malaha. Marka intaasaan u sheegaynaa
meesha baad u dhaweydeen uu qaruxu ka dhacay, waxaad siiba waad ka soo horjeedaan hoteelka Jaziira ee shalay wax ka dhaceen. Marka xaaladdu siday ahayd markuu wax dhacay?
Xaaladdu waxa laga sheekeyn karo maaha, waxa laga sheekeyn karo maaha. Haddee dhulkan isriir dhulka aan moodo la go'aaban la gashay, anay naftaydu waan socday. Markaas inta weesaystaan casir uu u socday salaada casiraha, markaas u socday dhagaxa halkaas iga dhacay kelida maalaan ku daba gadoomay. Goor baan waxaan arkay inay waxba igu oolin. Markii wixii xoogaa dhaceen aan dib u soo laabtan, ilmihii ku soo laabtay. Ilmihii waxa uu mid qaar la weysan yahay oo alaabku kor habsatay. Islaan xaamilo oo guriga ii joogta hadda ilaa hadda yacni dhiba gaari oo xanuuna hayo. Marka alxamdulillah shukri bilcaalamiin, adiga laba diriskayna way dhimatay, cunug sakhiir ana waa naga dhintay, 3 qofna isbitaal Madiina naga yaalaan.
Ugu yaraan 4 meyda iyo dad dhaawacyo culus qaba ayaa Saakay laga soo saaray xaafadaha ka agdhowaa hoteelka, taa oo tirada dhimashada ka dhigtay todoba iyo toban in weerarka ay ku geeriyoodeen dad ka badan 40 ay ku dhaawacmeen kuwaas oo ay ku jiraan diblomaasiyiin shisheeye Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid oo dhacdadii shalay goor dhow shir jiraayid ka qabtay ayaa sheegay in aanay wax saameyn ah ku yeelan doonin isla markaana ay ciidamada dawladdu ka shaqeynayaan sidii amniga ay u xaqiijin lahaayeen isagoo ugu baaqay shacabka in ciidamada amnigu ay la shaqeeyaan
sideedo falka noocaan ah oo maalinta sanad ee xisnaa hoteelada ee dadka shacabka Soomaaliyeed waxa weey dad ku diidan Soomaali inay tii u soo qasato noloshayda soo noqonaysa iyo mustaqbalka yar ee loo jeedo dadka kan inuu ku soo noqonayo dalnimadiisa ayaa runtii waxa ay dad yar fakar khaldan ku shaqeynayay qosteen in ummada Soomaaliyeed ee markasta la beegsadaan dhibaatooyinkaas si dadka kan loogu diido noloshoodii dadnimadoodii iyo dalkoodii inay soo noqdaan
waxa uu sheegay ra'iisul wasaaruhu in al-shabaab markay ay ka soo saareen gobollo badan oo ku yaala koonfurta Soomaaliya ay dagaalkooda u soo weeciyeen dhanka magaalada si ay shacabka u niyad jabiyaan hase ahaatee aanay taa u joojin doonin isagoo sheegay in meelaha kale ay kaga harsan yihiin gobollada dalka ay ka sifeen doonaan
waxaan rabaa inaan u digo dadka falkaas geystay waaye dowladdu waa dhuma karaan way arada karaan laakiin ma looga harayo majlisada dilayda sa ogsoon tiin ba muraad barre muraad dinsoor iyo magaalooyin kale oo gacanta dawladda ku soo noqday waa rajaynaynaa in hadii la helaado in ka badan oo dalka kan hadda wali iyaga meelaha ay ku jiraan inay sida saar gacanta ku soo noqdaan haday tahay goolada qofreed haday tahay goolada maamul goboleedka qofur goboleed iyo haday tahay goolada dhexe waana ku antay dalka kan gacanta lagu soo cisho laga saaro dadka nidiidka ah umad caadeysa oo soo dhaqan gumada
qarxii xoogana ee shalay galab la eegtay hoteelka caanka ee Jazeera halkaas oo ay deganaayeen diblomaasiyiin iyo masuuliyiin caana ayaa ka dhashay gaari weyn oo ku xamuulka ahaa oo walxaha qarx laga soo buuxiyay deetana lagu dhuftey gidaarka hoteelka waxaana qasaaraha xoogan uu u geystay hoteelka oo burbur baaxad leh oo saakay ka muuqday isla markaana dib loo hagaajinayay wixii gaaray Seynab Abuukar VOA Muqdisho
Dhinaca kalena ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ayaa iyaguna si weyn u cambaareeyay qaraxaasi oo ay ku dhinteen laba saxafi uuna ku dhaawacmay mid saddexaad labada saxafi ee dhintay ayaa lagu kala magacaabaa Cabdikariim Maxamed Cismaan iyo Maxamed Cabdikariim wariyaha dhaawacmay ayaa isna lagu magacaabaa Jamaal Saciid Aashe Ibraahin Aadan ayaa qadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriirtay xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta Nusaj waxayna ugu horeen weydiisay sida uu u arko dhimashada saxafiyiinta
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وإنا إليه راجعون شلي مقلب كي وحا مارتي مصيبة شلي كان علي هوتيل جزيرة كبيريو ذي لبوورية وحا نشيدو قلقنا وعملي مارتي حلوورية لبوورية وحا يوشبين أي نيونيفرسال تيزي مدو حالي هذا محمد عبد الكريم الله ونحريستو قرحي أي قمتي مثل كالان وحالي هذا جمال سعيد sawno waa dhaawac waxa uu dhaawac ka yahay shabdix iyo garabka bidix waxaana lagu dabiibayaa hadda isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho waxa sidoo kale isna beesha ku geeriyooday nawriye kale oo la yiraahdo Cabdi Xakiim Maxamed Umar oo shaqeynayay maaratay idaacadda iyo telefishinka SBC korsna shalay magaalada Muqdisho xilligaas kasoo degay garoonka diyaaradaha oo wariyasha kale la socday falsamaydkiisa xalay xilli dambe la xelay oo maaratay saakana maaratay si weyn jir ah ee bahda saxaafaddu ay u wada aastay maaratay labada suuriye waxaan leenahay Allaah u naxariisto ururka saxaafadda qaranka Soomaaliyeed anagoo magacooda faallay magaca saxaafadda guud ahaan waxaa maaratay markii hore saxaafad u diraya dhammaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan bahda saxaafadda iyo qoyskii iyo qaraabadii ay ku geeriyoodeen labada suuriye maxamed cabdikariim oo kale waxa uu joogay magaalada muqdisho muddo toddobaad ah sida pagaasinka telefishinka bariga afrika uu noo sheegay waxaana inta badan uu noo sheegay in xataa uu kala hadli jiray inuusan inta badan uusan banaanka aadin oo maaratay xafiiska uu joogo amni ahaan balse qadarta lama celin karo wariyaha kale isagana meesha ku dhintay isla shalayo magaalada Muqdisho soo galay diyaaradu kusoo galay wuxuu ka yimid gobolka Gedo sida warbixintan ku hadlay waxaanu ku socday magaalada Boosaaso balse waxa uu ku xaqday magaalada Muqdisho waqtigiisii ayaana meesha ku akaa.
Waxaad Pakistan iga warantaa labadan wariysad ii sheegtay, midna todobaad ayuu ku sugnaa magaalada Muqdisho, midna markaas ayuu magaalada soo galay. Marka qaraxa uu dhacayay xagee ku sugnaayeen iyagu?
Marka qaraxa uu dhacayay wariyaashu waxa ay saarnaayeen baabuur ka yimid garoonka magaalada Muqdisho, waxayna kusoo socdeen xaruntooda. Marka ay ag marayaan hotelka Jaziira ayaa qaraxii ay la kulmeen. Sidaas ayaana labadaas wariyana ku geeriyoodeen. Walow marka hore Maxamed Cabdikariin iyo wiil wariyaha kale ee Jamaal Saciid dhaawac ahaan loogu qaaday isbitaalka Madiina, oo markii dambe Maxamed Cabdikariin isbitaalka Madiina ku dhintay. Wariyaha kalena isla goobtaas ayay ku kurbaxay, sida maalinta warbixinta aan ku helnay. Walow markii dambe maydkiisa xalay xilli dambe la helay, oo baabuurkii ay saarnaayeen oo aad maaragtay dhibaato u gaarsay darteed.
Waxaad iga warantaa mar haddii ay gaari keliya ay wada saarnaayeen saddexda wariye, labada dhimatay iyo midka dhaawaca, sidee xilli dambe lagu helay wariyaha kale Cabdixakiin? Meydkiisa looga helay gaariga, ma la arki waayey, ma la aqoonsan waayey, sidee wax u dhaceen?
Runtii horta meesha meel oo access loo wada heli karay ma ahayn, oo meel amnigeeda la wada helay ay ahayd, oo maaragtay dadkana waxaa daadgureynayay ambalansooyin. Marka ma garan karno sida ay arrintaas ku dhacday run ahaantii, balse runtii waxay tahay nasiib darro maaragtay baxda saxaafada soo wajahday oo labadaa saxaafina oo muhiimka ay ka wada tageen.
Waxaad iga warantaa marka taariikh ahaan labadan wariye xaas ma lahaayeen, caruur ma lahaayeen, bal haddaad ka waranto taariikh kooban labadan wariye?
Runtii maantay mar aan la hadlay markii aan duusi joognay waxaan la hadalnay dhowr qof oo eheladooda ah. Waxay ii sheegeen Maxamed Cabdikariin in maaragtay uu lahaa xaas iyo saddex caruur ah, oo maaragtay sidoo kale Cabdixakiinna uu lahaa xaas, walow aanan weli helin inta caruur ah ee u joogta.
Kaasina waxa uu ahaa xoghayaha guud ee ururka Nusaj oo u warramayay Caashe Ibraahin Aadan Caashcuud.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa maalin Isniin ah, bisha July inay tahay 7/20 sanadka 2015, idaacaddana idaad dihinayaan anigoo Caashe Ibraahim iyo Falastiin Axmed Iimaan. Mar kale haddaan qodobada warka caalamka ugu weyn idiin dulmarnana, madaxweynaha Soomaaliya ayaa si xoogan u cambaareeyey qarxii loo adeegsaday baabuurka ee shalay lagu qaaday hoteelka Jaziira ee magaalada Muqdisho. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegaya in hoteelka Jaziira loo bartilmaameedsaday sababo la xiriira in beesha caalamka ay kula kulantay dhigooda Soomaaliya iyo goobta uu ku yaallo oo istaraatiiji ah una dhow garoonka diyaaradaha, balse waxa uu sheegay in hoteelka dib loo dhisi doono dibna uu howlgali doono. Dhinaca kalena, khasaaraha dhimashada ee hoteelka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaa kor u kacday iyadoo meydka 4 qof maanta laga helay waa burburka hoostiisa. Xubin ka tirsan shaqaalaha safaaradda Shiinaha ee Muqdisho ayaa isna ku dhintay weerarkaasi. Tirada dhimashada ayaa noqonaysa 18 kadib markii ay shalay shaqaalaha gurmad ku qaadeen 13 qof oo meyd ah iyo 25 qof oo dhaawaca.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in Mareykanka iyo Itoobiya ay yihiin saaxiibo adag oo dhinacyo dhowr ahna iska kaashada, balse waxa uu ku tirtirsiiyey in loo ogolaado wariyayaasha iyo kooxaha mucaaradka inay si xor ah u shaqeeyaan. Shir jaraa'id oo ay maanta wada qabteen ra-iisul wasaaraha Itoobiya Xayle Mariam Desalegn ayaa Mr. Obama uu kororka dhaqaale ee Itoobiya ay sameysay uu ku ammaanay, taasoo faqrigii ka qaaday malaayiin dad ah. Waxaa kaloo uu sheegay in Itoobiya ay door muhiim ah ka qaadatay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in wada sheekaysi saaxiibtinimo uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya, isagoo u sheegay in boos la siiyo wariyayaasha iyo codadka mucaaradka ay xoojin doonto uun ujeedka xisbiga talada haya, balse aysan waxba u dhimi doonin.
warbixinadan iyo wareysiyadana hadday dhegeystayaal idin dhaafaan amaba aad jeceshina dib u maqashaan, waxaad mar kale ka daalacan kartaan websiteka waa voasomali.com. haatana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo wariyaha v o a Seynab Abuukar.
iyadoo ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika AMISOM ee Al-Shabaab kula dagaalamayaan gobolada dalka ayaa wali waxa ka dhacaya caasimada magaalada Muqdisho qaraaxyada iyo dilalka qorsheysan. Haddaba maxaa ugu wacan in weerarada ay sii socdaan xilli dowladdu ay sheegtay in deegaano badan ay kala wareegtay Al-Shabaab? Waa xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana nagala qayb galaya Cabdiraxmaan Abuukar Nuur oo ah sargaal ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya, Isagal Faarax Galeer oo iyaduna xubin ka ah ururka haweenka qaranka, waxaana hadalka ku horeysay Isagal.
Horta waa ka xunna wixii shalay meesha ka dhacay haddana haweenka Soomaaliyeed, laakiin hadda waxaa arma maadaama ciidanku meelaha taageen, laakiin waxaa hadda magaalada Muqdisho ka dhiman kaalintii haweenka ayaa dayacan. Haweenku meel kasta ay joogto, guri ha joogto, meel kasta ha joogto, waxaan ka codsanaynaa amniga laga wada shaqeeyo oo aan ciidan lagu haleynin. Ciidan waxba ma qaban karo, askari meel taagan. Askarta waxaan ku eedeynaa dadka maxay heli 11 degmo, hadda hoteelku wuxuu ku yaalaa waax buu ka tagsay degmo ka tirsan. Waxaa laga rabaa dadka waaxdaas oo hoteelku ku yaalo ama meelaha dawladda cayiman laga shaqeynayo in waaxaha iyo hoteelada iyo meelaha meherada iyo dawladdu inay isla wada shaqeeyaan. An taasan ku tali lahaa in amniga laga wada shaqeeyo. Hadda shalay 12 qof aa ku dhimatay, maxay ku dhimatay bilaa iskaars? Hadii waaxdu u shaqeyn lahaa gudoomiye waaxid ku shaqeyn lahaa ninka hoteelka ilaalada kulli taleefan la iska wada hadlaysaa baabuurku socdayo qofti socotaba la wada qabala magaalada Muqdisho waxba kaba dhaca. Laakiin magaalada Muqdisho waxaan ku eedeynaa madaxda dowladda in dadka iyo shacabka iyo ciidanku ay wada shaqeeyaan.
Cabdiraxmaan baa soo gelinaya aragtidaadii wixii
shalay dhacdadii dhacday aad iyo aad ayaan wuxunahay anaga haddana anay ciidamadii dowladda Soomaaliya maadaama hadirtaan aniga aan shaqo aan ugu yareyn ay u jeedaan dadka Soomaaliyeed inuu intaagana haji dadkii ciidamadii ay taaroogaan madaxdii ay daqaaqada ka dambeysay ay marayaan jidadka taasu ma aha ma ka jeefanin ciidamada dowladda Soomaaliyeed. Dadweynaha waxa uu sheegaa inay ciidamada shaqeynayaan wixii dhicir badan ay dhacayaan caalamka dal dowladahooda 300 sano jiraan baa qarxay ka dhacaan. Dad dhisanaya derbiyo iyo kaamirooyin adduun isticmaalaya ayaa qarxay ka dhacaan anagoo aan haysanin waagad horumarkaas aan gaarin. Marka dadweynaha Soomaaliya waxaan u sheegaa in waqti dhamaaday aan la joojin karin. Marka ciidamada dowladda aad iyo aad bay u shaqeeyaan, marka waxaan ku codsanayaa in shacabkeena la shaqeeyaan.
Marka Sagal oo dadka kula jirta waxay leedahay amniga iyo hooseeya taa ugu wacanday inay wax dhacaan, taa doodeeda maxaad ka leedahay in amaanka hooseeya?
Taa way u jeedaan, Sagalna way u jeedaa. Sagal Muqdisho ka dhan waxa waaye sida banaanba ciidamada haddii inay saa arkaysa adiga jidadku waa taagan yihiin isgubasgoos kasta ciidamada booliiska Soomaaliya kuuna basuud kulli wax qeynayaan wax hadda xirada ku jira bayra tamjir ciidamada oo wax qeynayaan.
Ah maya waxay waxa ku sheegaa horta amniga inuu waxba xisaraan uu ku jiro qof oo hata uu ka qarsoonayaa majida daliyada dibadda magaalada Muqdisho loo jeeda koode. Laakiin anigu waxaan codsanay in maxay heeday ciidanku iyo dadka shacabka iyo dadka deegaanka in maxay heeday aad loo wada shaqeeyteeda kana magaalada Muqdisho waxa ka wada buuxa meel garaash oo jajaban oo baabuur iska yaalo oo waardiye lahayn oo waxba lahayn ayaa magaalada ka buuxo garaash uu ekeh garaash uu ekeh magaalada ka buuxo gudoomiye waxyaalka tabeelayaalka waxa la rabaa in la shaqeeyo dadkan degmo maxay heeday waxa laga soo buuriyay gobolada xamaray soo galeen ma fahmi maanta 12 haday dhimato barina 20 baa dhimanaysa hadaan laga taxadarin oo dadku isku dhaaf ciidanka iyo dadkii deegaanka iyo dadkii madaxda u ahaa gudoomiyaha degmada iyo kulli hadaan la wada shaqeynin amaanku ma shaqeysmayo ciidan askari oo ildaas taag wuxuu ogyahay ma fahmi in maxay heeday hooyadadu maxay ogaato cunugeeda maxay heeday dhibaatada kolay sembar kolaad dadka shalay dhitaba hooyaa dhashay moqti ya maanta hooyay ka wada dhitay. Marka anigu waxaan codsanayaa in amniga laga wada shaqeeyo isku shaqeynayd waxaad arkaysaa hadaa degmooyin ka dhex martay waaxaha qaarkood garaash ka ka buuxo garaash jajaban baabuur ka buuxo wax ilaaliha ay jirin la iska dhiganayo baabuur waxaa arkaysaa xaafad iska dhex yaalo baabuurtu saasi 4 koono u daatatay bahaluhu waa ka buuxa wax xoogna ma leh ay wuxuu dhacayaan haa way dhacayaan wuxuu dhici waayaa ka warhaya askari meel taagan wuxuu ogyahay askarigaas amar sarkaalka tuu ku soo siiyo markaas wax qabanaa laakiin askarigu tuu baabuur meesha maraayo ma celinayo.
Dadda Sagal waa duu jeeda Cabdiraxmaan oo waxay leedahay iyaga iyo ciidamada jidadka taagan bay wali wax dhacayaan maxaa qaldan bay kula tahay?
Wax qaldan ma jiraan, wax qaldan waxa dareemi kartaa waxa waaye shacabkii oo la shaqeynin ciidamada askariga waa cabsanayaa keligiis xafadaha ma wareegi karo waxaa laga rabaa taas waxa heshiis dowladda hoose looga baahan yahay amniga amnigaas oo ay soo bandhigaan ay yiraahdeen war kaalay arka garaashkan kaalay arksan yeelo shacabka looga baahan yahay kaleeto ay ka hadasho ayadana waxa hay waxas dowladda hoose looga baahan yahay proseskaas inay soo marsiyaan ciidamadana ay u gudbiyaan ciidamadana ay fuliyaan booliska inay shaqeynayaan aragtana ciidamada qaranka ay taageen jidadka shacab shaqeynaya aan aragana waaga shacab waxa noo soo bandhigana ma aragayn.
Waxaad moodaa ciidamada dowladda ay u helinayaan ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya jooga inay Al-Shabaab kula dagaalamayaan meelo ka baxsan magaalooyinka gobolada dalka dagaalamaya meelaha qaar ay ku dagaalamayaan. Welina waxaad moodaa in caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho qaraaxyada iyo dilalka qorsheysan ay weli ka dhacayaan.
Waxa ugu wacan maxay heeday shacabkii iyo ciidankii aan wada shaqeynin. Ciidanka laftigooda qaarkood bishaar ma qaataan, dadka maxay heeday tabeelayaasha waxba ma qaataan, dawladdu budgetka ha bixiso, amnigu imaanaya dadka dhaqaalaha la siiyo, qof baahan waxba ma qabanayso. Halkaad u qarxa maqanaa qof kuu sheegaysa ma jirto, dadku waa wada baahan yihiin.
Haye Cabdiraxmaan,
fuujignaanta waa aragtaadeen tikaada hadirtaan isgoos walbo taagan isgari, waa fuujignaanta koowaad oo la kortaga. Marka hadii aad magaalada Muqdisho soo marto waa aragtaadeen stamp ka dambeeyay inay ciidamada fadhiyaan ay taagan yihiin. Wala baarista ay socoto. Marka kulay taadii baarista waa la xoojinayaa, zaid baa la xoojinayaa, tartana agbi wuxuu badan tahay. Kaaga daran hadii la isku celshada dad weynahi wadada wax yiraahdo waa aragta cabashada kasoo baxaysa bulshada. Ayadoo sida amniga anaga ku xaqiijinay 10 daqiiqo hadii inta la xiro oo anaga ah xirna amni ahaan ah u xirno aan gurigaan ka shakino, waxaa ka hadlaya media dad shacab oo dhahay dawladdii baa jidkaas xiratay. Marka waxaan u sheegaa dadweynaha in ay shaqo ay ku xirantaa wadada.
Dawlad horta waa jirtay, dawlad jid xiraysan anigu hadda igu hore dawladdu hore wax jid xiraya ma jirin, ayadoo jid la xirin dadka dhibaato loo geysan ayaa amniga laga shaqeyn jiray, wax walba la qabsan jiray, wax walba laga hortagi jiray. Laakiin hadda ciidamada sida hadda ay jidka ku taagan yihiin amni ku baaraya, saas amni lagu baaro, baabuurka saaranta maraayada loo dalca kor laga fiiriyaa, waxa lay oro soco 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 lay baabuurku wuxuu wada la fiirin ma dabada laga feedin ma boqol jeer aragna anagoo baabuur wada meeqa jeer laamiga marnay, saaranta maraayada loo dalco askariga booliska wuxuu leeyahay ha soco 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 baabuur la yiri wuxuu wada yaa yaqaan ishaq wuxuu wada ishaq yaa yaqaan.
Xubintii dooda gaaban maanta ay gala qayb galeen Cabdiraxmaan Abuukar Nuur iyo Sagal Faarax Galeer. Inta hayno joogto intayno ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar ayaa xubinta dooda gaaban la socodsiinaysay markana Soomaaliland. Maanta ay taariikhdu tahay 27ka July waxay ku beegan tahay 5 sano ka hor maalintii uu xilka madaxtinimada si rasmi ah ula wareegay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo oo xilligaasi cod aqlabiyad ah kaga guuleystay madaxweynihiisaga ka horeeyay la tartamayay Daahir Riyaale Kaahin. Hase ahaatee waxaa 5 sano kadib muran xoogan uu ka taagan yahay qabsoomidda doorashooyinkii madaxtooyada iyo baarlamaanka. Xisbiyada mucaaradka ayaa iyagu shir markaasi uga socdaa magaalada Hargeysa. Haddaba maxaa hortaagan qabsoomidda doorashooyinka? Maxaa ka soo bixi kara shirka ay mucaaradku qabteen oo la filayaa inuu berri soo gabagaboobo? Maxayse tahay talaabada xigta ee laga sugi karo? Zahra Ciidla Nuur ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan inoo diyaarisay. Soomaaliland waxay sanadkii 2011 qaadatay nidaamka dimuqraadiyadda ee qof iyo cod lagu soo doorto madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo golayaasha wakiilada iyo deegaanka, balse inkastoo doorashooyin badan oo hore u qabsoomay lagu tilmaamay kuwa u dhacay xor iyo xalaal, haddana ma jirto doorasho ku qabsoontay xilligeedii, waxaana soo noqnoqota doorashooyinka dib uga dhacaya xilligii la filayey. 26-kii Juun ee sanadkan 2005 ayuu ahaa qorshuhu in la qabto doorashada madaxtooyada, balse taasi ma dhicin. Welina waxaa sababta dib u dhaca doorashadaasi isku tuurtuuraya xukuumadda iyo golaha wakiilada. Waa kan madaxweyne Siilaanyo oo shalayto mar uu sii ambabaxayay socdaal uu ku tegay gobollada bariga Soomaaliland ka hadlay arrinta doorashada.
Arrimaha doorashooyinka waxaan leeyahay annagu waanu diyaarinay wax kastoo ay doorashooyinku u baahnaayeen, hadday tahay dhaqaale, xeerar, komishinkii maamulayay dhammaan waa naga diyaar. Waxa kaliya ee harsani waa xeerka golaha wakiilada oo laga sugayo guddoomiyaha golaha wakiilada. Waxa kasoo khuseeya maamulidda arrimaha doorashooyinka waxaa iskale komishinka doorashooyinka, waana ku ixtiraamaynaa, waana ka sugaynaa ee dhammaanteen aan la shaqayno marka ay diyaarayaan qofkii danaynaya ha u soo diyaargaroobo garoonka doorashada. Go'aanka guurtiru waa sharci, waana dastoori, waxaana la yaab leh in guddoomiye Cabdiraxmaan Cirro yidhaahdo waa sharci darro. Waxaana la wada og yahay inuu isagu ku fadhiyo kuraasimihii guurtida kuna fadhiyey 5 sanadood oo hore. Waxaa muuqata inuu guddoomiye Cirro leeyahay kursiga aan ku fadhiyaana waa xaaraan, ku isagu ku fadhiyaana waa xalaal, iyadoo guurtidu noo wada kordhisay dalkan mas-uuliyaddiisu annagana saaran tahay. Cid kasta oo sharciga gudbarta oo iska inda tirtana waxaan ka qaadi doonaa talaabo sharciga waafaqsan oo aanay mahadin doonin cawaaqibkeeda.
Sidoo kale waxaa hadalka madaxweyne Siilaanyo gaashaanka ku dhuftay guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro.
مران إلي كيغنا وحلالكي لكن مدحوينهنا وحلال وهل مريان لسوهرينين مدحوين في البالي وضنا كانا كمسولة أنا ورأيت عصمان الله يعني نكو علالين إني مدحوين وضنا كانا كمسولة دور الشديس يساك أدا كمسولة نبد قليس أدا كمسولة مدحوين الدور الشدي قبو دور الشدي مسولية دي مدحوين سارنت لكن مروال با وحان كرف ما يسمعي إن عرقلة دوويني حيردي چنت هايساتا أي تايفر قلنت حكومتا
geesta kala gudoomiyaha xisbiga uu ciid injineer Faisal Cali Waraabe ayaan weydiiyay cid rasmi ahaan u leh ee dalbada dhinac isku tuurtuurayaan waxaan u sheegay inuu jiray heshiis ay hore u galeen gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxtooyadu oo markii dambana socon waayay taasina ay keentay dib u dhac doorashooyinka iyo khilaafka u dhaxeeya labada geesood
horta labadoodu waxa shuruuc ku ahaayeen madaxweynaha qadadka weyn ee sameeyay waxa ahayd markuu soo baxay oo kulmiye qabsaday ma aheyn inuu u kordhiyo baarlamaanka baarlamaanka waxiisu waxa ka dhacay laba kulan iyo toban kulan ka dhacay waxa ahayd in aan baarlamaanka loo kordhin waqtigiisa ku dhaco oo haddii uu fogaado la isku xambaaro isaga iyo ka doonida hoose inay saacayeen laakiin waxa meesha ka dhacay heshiis ee ka dhacay heshiiskaas wuxuu keenay inay madaxweynuhu uu kordhiyo warqad u qoro guurjida guurjidana labadooduba korsada markan dambe imanka waxa dhacay عبد الرحمن النحبين إنه مش شرح طبعاً الموضوع هو على كلام بحي الشيش هو كبحي لكن هو والدوا لبا مركب على الدم كل شيء حق بيكو اللي أبى ليه الشيش بيكو هاي صدق حق ولا ويسكون المين منكين أيكاني جبوا بعاف
sidoo kale dr xuseen bulxan oo si dhow ula socda siyaasadda Soomaaliland ayaa weydiiyay sababta ay mar walba dib ugu dhacaan doorashooyinka iyo cid ka masuula
kumadana ma ahay horado oo ku dhici jiray hase yeeshee anigu waxaan qabaa dib u dhacan waxa keenay horta ma ahan xukuumadda oo iyada ku dheegan looga baahnaa dadaalkeedii iyo diyaar garowgii waxa weeye commissionkii oo isagu ku biisu waqti dambe bilaabay xisbiyadii oo iyaguna aqalanin kongresku iyo hawlihii ay qabsan lahaayeen marka xilka dib u dhac furahaan marka la eego intaba waxay geysteen baan ayda tahay waxyaabo ay ka diyaar garoobi lahaayeen ayaa meesha aan buuxsanin waxaynu ku jiraa hadda waqti kala guura murankeedu way leedahay Soomaaliland anigu waxaan ku ogahay saddex shay oo aad iyo aad kalsooni oo ah ka horreysa nabadgelyada oo betaama in muddaana laga shaqaynayay dimuqrasiga dadaalka shacabka iyo maxkamadda sare oo insha allah lagu hagaajin doono garsoorkii iyo wixii maxaan ku jiraa inaga khadana kalsooni badan aan ku qabaa
xisbiyada mucaaradka oo bilihii ugu dambeeyayba ku baaqayay inay qabsan doonaan shirweyne wadatashi oo ay markii hore ugu yeedheen shirweyne qaran balse ay madaxda sare u ogolaatay oo kaliya shir ku kooban xisbiyada iyo danahooda siyaasiga ah ayaa maalintii sabtidii shir uga furmay magaalada Hargeysa waxaana muuqatay inaanu ku soconin qorshe ay ku midaysan yihiin siyaasiyiintii ka soo qayb gashay shirkaasi Ismaaciil Yuusuf Shirwaac oo kamid ah dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha magaalada Hargeysa isla markaana u dhun daloola siyaasadda oo shirkaasi goobjoog ka ahaa ayaa weydiiyay qaabka shirku u socday gaar ahaan kii shalay oo arrimo dowre lagaga hadlayay
ciwi qurxoon buu ku bilaabmay shirku balse markii shirka gudihiisa loo dhaadhacay shirku xoogaa u socday mas-uuliyiintuna iskaga daba mareen dhaliilaha xukuumadda waxa muuqanaysa shirka ujeeddadii laga lahaa ujeeddadii la sheegay marka hore loo qabtay oo ahayd talo in la isugu yimaado oo arrimaha waddanka la qorfeeyo iyo ajendiyaashiisa iyo arrimaha siyaasadda arrimaha doorashada arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha sharcigaba in xoogay la yaro majaar habaabiyo ujeeddadii shirka waxaanad moodaysay in mas-uuliyiintii meesha ka hadlayna iskaga daba noqonayeen dhaliiliyi ay marka horeba sida caadiga ah ugu soo tagan jireen xukuumadda saaray sidoo kale waxa muuqday khilaaf aad moodaysay iyo awood kala jiidasho ood moodaysay in labada xisbi ee shirka qabanayay ka dhexaysay xisbiga u cid iyo wadani waxa muuqatay in aan lagu midaysnayn ajendaha isla markaasina isfaham la-aan weyn ka dhex jirtay labada xisbi mucaarad marar badan buu buuq ka dhex dhashay oo xubno ka tirsan xisbiyada intay ka dhex kaceen ay ku canaanteen shirgudoonka waxyaabaha arrimaha qaar sida shirku u socday ugu dambeyntiina waxaad moodaysay in laysku khilaafay markii ugu dambeysay cidda ka hadli doonta arrinta dhaqaalaha
marka la isku soo duuduubo dhammaan xaaladaha taagan waxaa muuqata iyada oo aan wali wax heshiisa la gaarin inay soo idlaatay muddadii xilka madaxtooyadu. Sidoo kalena xisbiyada siyaasadda u tartamaya ayay ka muuqataa kala daadsanaan badan oo muujinaysa inaanay diyaar u ahayn ka qaybgalka doorashada.
Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi soo keenay soo duuday.
Haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulanti waxaan u wareegsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha oo qodobo dhowraan toddobaadkan idin ku hayo. Asa ku bilaabay dalkan Mareykanka waxaa lagu soo gabagabeeyey koobka loogu yeero Gold Cup-ka oo ay ku loolamaan qaramada CONCACAF ee Waqooyiga Amerika. Koobkan oo ciyaarta kama dambaysta isku soo baxeen waddamada Jamaica iyo Mexico ayaa kulankiisii kama dambaysta habeenkii xalay ahaa labadan waddan fooda isku dareen garoonka Lincoln Financial Field ee magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. Garoonkaasi waa garoonka ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta Mareykanka ee loo yaqaano Philadelphia Eagles. Garoonka waxaa soo caamiray 68,000 taageerayaal lagu qiyaasay kuwaasi u badnaa taageerayaasha xulka qaranka ee Mexico walow koox Jamaican ee garoonka joogeen. Ciyaartan oo labada kooxood ay qaybtii hore taa weerar iyo weerar isku hayeen ayaa markii dambe u muuqatay ciyaar uun hal dhinac awooddoodu ay xigsatay. Xulka qaranka ee Jamaica ayaa 3-1 loogu awood sheegtay oo Mexico ayaa guusha ku raacday. Guusha Mexico ayaa waxa ay ka dhigan tahay in xulka qaranka ee Mexico haatan ay koobkan markii toddobaad ku guuleysteen iyagoo ah qaranka ugu badan ee haysta koobkan lagu tartamayay. Sidoo kale waddanka Mareykanka ayaanu ku jirnaaye koobka Mareykanka ee loo yaqaano MLS Cup ayaa meel xiisa leh maraya. Kooxaha New York iyo Orlando City oo ah laba kooxood oo ciyaaryahano qaaradda Yurub sumcad ku lahaa ay haatan u kala dheelaan ay habeenkii xalay ahaa kulan adag iskaga hor yimaadeen. Ciyaartan ayaa waxaa labada kooxood ay ku soo gabagabowday kulankii dhexmaray 5-3 oo kooxda New York City ay 5 gool ku badisay. Waxaa kooxda New York City markii ugu horreysay uu garoonka u soo galay ciyaaryahan Andre Pirlo oo ah mashinkii qadka dhexe u maamulayay kooxda Juventus iyo weliba xulkii qaranka ee Talyaaniga. Pirlo ayaa xilli ciyaareedkii Talyaanigu markuu dhammaaday kadib ka tegay kooxdiisa Juventus oo kulankii u dambeeyey u ciyaaray ahayd kii lagaga badiyey Champions League ciyaartiisii kama dambaysta ahayd oo Barcelona ay u awood sheegatay Juventus. Pirlo ayaa imaanshihiisa Mareykanka taageerayaasha kubadda cagta ee Mareykanku ay si aad iyo aad u soo dhaweeyeen iyagoo markaa rajaynaya in ciyaaryahankani uu wacdaro ka dhigi doono garoomada isla markaasina da'yarta Mareykanku ay ka baran doonaan xirfadda wanaagsan ee ciyaarta kubadda cagta. Kooxda Orlando City ayaa sidoo kale waxaa garoonka ugu jira u ciyaaraya ciyaaryahanka reer Brazil ee Kaka, waxa uuna ahaa ciyaaryahan isagu mar walba uu kooxda u dheelayo garoonka ka dhex muuqda inkastoo habeenkii xalay ahaa loo awood sheegtay oo 5-3 lagaga badiyey. Waxaana goolasha New York City laba ka mid a dheliyey ciyaaryahankii reer Spain ee David Villa. Sidoo kale kooxda New York City waxa ay la soo wareegtay oo dabcan la filayaa inuu isna dhowaantan garoonka soo galo ciyaaryahankii Chelsea iyo qaranka Ingiriiska ee Frank Lampard oo isaguna ka mid a xidigaha ay kooxda New York City soo iibsatay. Haddana dalka Ingiriiska, haddii aan jaleeco, kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa garoonkeeda labadii maalmood ee lasoo dhaafay ku marti gelinaysay koobka loogu magacdaray Emirates Cup, kaasi oo sanad kasta garoonkaasi lagu qabto. Kooxda Arsenal oo labadii kulan oo ciyaartayba badisay ayaa kii ugu dambeeyey ee shalay ay ciyaartay waxay ka badisay kooxda Wolfsburg ee waddanka Jarmalka. Kooxdaasi oo xidigaheeda ka mid ahaa ciyaaryaha Nicholas Bednar oo hore ugu ciyaari jiray naadiga Arsenal. Dhan kalena golhayihii xulka qaranka Argentina ee Romeo ayay la soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Manchester United, iyadoo ciyaaryahankii Dimaria isna reer Argentin ay toddobaadkan gudihiisa ku wareejin doonto kooxda PSG. Uu ciyaarahan Slatan Ibrahimovic oo saxaafadda la hadlay uu sheegay in uu soo dhoweynayo imaanshaha ciyaaryahan Dimaria. Dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidada ciyaaraha ee toddobaadkanna intaa haynoo joogo tan iyo kulan dambe. Waa Mascade idinla sidaa iyo nabadgelyo.
ciyaarihii Maxamuud Mascadan intaa ku dhaafnay guud ahaan idaacaddeenni waa naga intaa. Waa Caashi Ibraahin Aadan Caashicuud, ani waa Falastiin Axmed Iimaan iyo VOA ee udna nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this new